ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ካብ ዕለት 21 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ለም ዘበን ኣብ ኣየርላንድ ኣብ ዝካየድ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 25 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣየርላንድ ዓለምለኻ ሃርያዊ ዑደት ከካይዱ ምዃኖም ዕለት 11 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ካብ ዘውፅኦ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣየርላንድ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየዱ መደባት ክሳተፉ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 25 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሮማ ካብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ፊሚቺኖ ነቒሎም ልክዕ ናይ ንጎሶ 1840 ኣብ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ከኣትውን ብቐጥታ ንክብርታ ሃገር ናብ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ ምስ ናይታ ሃገር ርእሰ ብሄርን ድሓር እውን ምስ ሰበስልጣናት መንግስትታ ሃገርን በርገሳውያን ማሕበረሰብን ኣብ ዱብሊን ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካነ መንግስቲ ተራኺቦም ዘረባ ከስምዑ እዮም። ልክዕ ሰዓት 3 ፈረቓን ኣብ ቅድስተ ማርያም ካቴድራል ምብፃሕ ከካይዱን ቀፂሎም ግዳም ሓደር ዜጋታት ዝእለይሉ ማዕቆቢ ክበፅሑን ድሕሪ እዚ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እዚ ናብቲ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝካየደሉ ክሮክ ፓርክ ስፖርት ሜዳ ብምኻድ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነቲ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ቃለ ምዕዳን ክልግሱ ምዃኖም የመልክት። ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ብነፋሪት ናብ ክኖክ ክነቕሉን ኣብታ ከተማ ብዝርከብ ቅዱስ ስፍራን ቤተ ጸሎትን ንምብጻሕ ኣካይዶም ምስ ኣብቅዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ክኖክ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ኣስተንትኖ ጉባኤ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔርን ኣቕሪቦም ጸሎት ኣዕሪጎምን ናብ ዱብሊን ተመሊሶም ምስ ኣሰነይቶም ብሓባር ምሳሕ ተቋዲሶም ሰዓት 3 ኣብ ፎኒክስ ኣታክልቲ ስፍራ መስዋዕቲ ቅዳሴ ምስ ኣዕረጉ ኣብ ገዳመ ደናገል ቤኔዲክታውያን ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ክራኸቡን ቃለ ምዕዳን እውን ለጊሶም ምሳብክዑ ካብ ኣየርላንድ ተሰናቢቶም ናብ ሮማ ክነቕሉን ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ቻምፒኖ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ከኣቱ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።